Bože, blagoslov svima. Malo lijepo iznenađenje. Češće, šteta što nije češće. Mi bi da nas ovako naši iz Zagreba češće iznenade. Drago mi je da je brat Miroslav tu. Već je pripremio bilježnicu i odmah sam se sjetio naših prvih susreta. Ja, vjerojatno se brat Miroslav sjeća, isto to je tako bilo. Bilježnica, olovka, propovjedi, fotokopirane, neke bilješke, neka pitanja. To su dobra stara vremena i nisu tako stara. Bitno je da se nastave, da proučavamo Božju riječ. Da Dario, ponovo, evo još malo, pa može svaku nedelju. I naši kožu, neka vas Gospod blagoslovi. Evo, danas imamo nešto iz propovjedi brata Branhama, nešto što je meni na blagoslov, vjerujem da će biti vama na blagoslov. Ovakve stvari kao ova današnja tema je nešto što ja volim. Sad ne znam kako svako od nas voli nekakav tip službi ili nešto kad vidi u riječi. Evo, Gospod nam nešto da da nas obraduje i ohrabri. Na početku ćemo se pomoliti. Brata Miroslava zamoli da pusti bilježnicu i da se pomoli. Ok, možemo ustati, pomoliti se za službu pa ćemo otpjevati. Krenu s riječi.
Dragi nebeski oče, sve veličanstveni oče, evo ti koji nas ljubiš u svoje bezgraničnosti i nas koji smo toliko mali, nas koji smo toliko beznačajni, a opet veliki u tvojim očima, u onoj mjeri u kojoj slijedimo tvoju riječ na način da to probamo i živjeti u ovim današnjim vremenima velikih iskušenja, velikih spoticanja, da se upravo dižemo tebi i da nađemo sebe u tvojoj riječi na način takav da je prepoznamo, da je znamo razumjeti i da se kao braće i sestre međusobno hrabrimo i poučavamo i da nam tvoja riječ bude alfa i omega, da nam naše misli budu upravljene sa tvojom voljom. I da sve što radimo, da to što radimo da ima svoju svrhu, a opet da nam ta svrha bude ono što nam ti daješ najdragocijenije, a to je spasenje. Eto, za to ti zahvaljujem. Zahvaljujem ti za naše dobre domaćine, ovu jednu zajednicu koja tebe slavi, koja tebe ljubi. I zahvaljujem ti na tvom čovjeku koji si nam ga dao i priredio da nam poput Filipa, onom uškopljeniku objasni pismo, a to je naš brat Branham prorok, i da zahvaljujem ti za sve što si nam dao kao alat za da krenemo na put prema tebi. Molim te, blagoslovi brata Jonatana, daj mu sebe kroz tu riječ, da to bude tvoja riječ i Amen. Za to mi ti zahvaljujem. I molim te, blagoslovi nas da svojim umovima i srcima prihvatimo sve ono što nam ti pružaš, a to je u našem najvišem interesu. Molim te, blagoslovi sve one koje će ovo slušati po elektronskim putem i za sve ti zahvaljujem u tvoje najsvetije ime našeg učitelja i spasitelja, Gospoda Isusa Krista. Amin.
Amen. Amen.
Thank you. nas daje ti i slavim te, jer ti si put, pravda, život, blagoslivljam ime tvoje.
Samuelovu treće poglavlje. Znači, prva Samuelova, treće poglavlje. Nastavljamo onome što smo pričali prošli put. Nadovezat ćemo se, iako ako niste čuli prošlu službu, brzo ćete uhvatiti o čemu se radi. Nećemo se puno ponavljati, ima neke stvari koje su zanimljive, koje smo našli u poruci, pa da podijelimo. Prva Samuelova 3, prvi stih. I služio je dječak Samuel Gospodinu pred Elijem. Riječ Gospodinova je bila dragocjena u te dane, jer nije bilo javnog viđenja. I ovo je rečenica koja će biti naša misao za danas. Kaže Biblija, riječ Gospodinova je bila dragocjena. Ili drugi prijevod kaže da je Gospodin rijetko govorio ljudima. Kaže, jer u one dane nije bilo javnog viđenja. Drugi prijevod kaže, nije bilo otvorene vizije. Jednom u to doba, kad je Eli ležao na svom mjestu, a njemu su se oči počele mutiti, tako da više nije vidio, prije nego li se ugasio svjećnjak Božji u hramu, u Gospodinovom svetištu, gdje bioše kovčeg Božji, a Samuel je legao spavati, zovnu Gospodin Samuela i on odgovori, evo me. Se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti za priliku da nam ti govoriš iz nje, Gospode, i ovo što smo pročitali. Mnogima je samo događaj koji se desio u prošlosti, nama je to, Gospode, događaj koji se dešava danas. I kroz svoju poruku i preko svog proroka objasnio si nam u kojem vremenu živimo i kad pogledamo u tipove događaje u Starom Zavjetu, mi možemo prepoznati iznova se uvjeriti u istinitost ove poruke, u istinitost tvog proroka, Gospode, molim te da tako bude danas, da bi otišli odavde sigurniji ono što si nam otkrio, da bi otišli odavde promijenjeni tebi na sliku, Gospode. Da upotrijebiš mene, da, Gospode, ono što kaže prorok Darije, kad se čovjek makne u stranu i onda ti koristiš, Gospode, ono što govoriš kroz njega, i to te molim za sebe i za sve nas ovdje, da budemo blagoslovljeni tvojom riječu u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, prošli put smo govorili o vremenu sudaca. I vrijeme sudaca je vrijeme koje počinje s prorokom i završava s prorokom. Vrijeme sudaca je vrijeme u kojem jedno 400 godina u Izraelu nije bilo proroka. Bili su suci koji su ustajali i padali. Bio je narod koji imao svoje uspone i padove. I bilo je jedan period kad nije bilo sigurne riječi Božje. Biblija, ono što smo kazali, kaže u vrijeme sudaca svako je činio kako mu se činilo da je ispravno. I znamo da to nije ispravno, nije biblijski da svaki čovjek radi kako on procjenjuje da je ispravno, nego da on radi onako kako je Bog radio, kako Bog hoće da radimo. I ono što smo vidjeli kroz prošli put, ja se neću zadržavati, samo smo usporedili da vrijeme sudaca možemo usporediti s vremenom 7 crkvenih doba. Vrijeme 7 crkvenih doba na svom početku ima proroka, i to ne samo proroka, nego više od proroka, Boga proroka, Isusa Krista. I onda ide 7 crkvenih doba različitih ljudi koji su bili Božje sluge, ali nisu bili proroci, koji su imali svoje uspone i padove, koji su imali svoje mane i svoje dobre strane. I vodili su Božji narod sa sobom, i Božji narod kao i oni su imali svoje uspone i padove. Bog im pošalje jednog čovjeka, neko vrijeme služe Bogu, naprave denominaciju. Onda Bog pošalje drugog čovjeka, oni neko vrijeme služe Bogu, naprave denominaciju. Iznova, iznova. Padnu pod razne doktrine i razne stvari i tako dalje, znate, crkvena doba. I Bog je odlučio jednom crkvena doba završiti na način da im je poslao prorok. I kako je Bog završio crkvena doba u knjizi o sudaca, kako je završio razdoblje sudaca tako što im je poslao prorok. I znači, iz onoga što ćemo vidjeti, prorok na kraju sudaca je isto, je preslika ili govori o proroku na kraju 7 crkvenih doba. I to je brat Branham. Mi se ne sramimo toga, mi smo vrlo ponosni to reći i to vjerovati. Ako nekoga smeta, ne možemo tu pomoći, to je istina Božja riječ. Mi kad god otvorimo ovu Bibliju, gdje god otvorimo, mi nađemo proroka. Mi nađemo vrijeme u kojem mi živimo, mi nađemo iznova potvrdu za ovu poruku. Znači, nama Biblija nije povijesna knjiga, nama je Biblija aktualna knjiga. Čitamo li knjigu o Esteri, vidimo naše vrijeme. Čitamo li knjigu o Ruti, vidimo naše vrijeme. Čitamo li knjigu o sucima, vidimo naše vrijeme. Čitamo li Samuela, vidimo proroka. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sad želim krenuti u tom pravcu. Neću ponavljati ono što sam rekao prošli put, jer imam neke stvari koje sam našao u poruci, neke stvari koje sam vidio prvi put. I neke stvari koje nisam znao, a inače kad ste bili prošli put, Dario će se sjećati, postavili ste to pitanje. A sjećaš se pitanja, sigurno se sjećate, o Mojsiju i Iliji. Ja sam proučavao Samuela i između ostalog smo došli na odgovor o onome s čemu smo razgovarali. Nismo bili sigurni što prvo govori o Mojsiju i Iliji, što će sigurno vas interesirati. Znači, krećemo od toga da je Mojsije bio na početku knjige sudaca i bio je kao i Krist na početku 7 crkvenih doba. Mojsije je bio prorok. Što više, Mojsije je rekao, Bog će vam podići proroka, kaže, od tvoje braće podignut će ti Jahve, Bog tvoj proroka, kao što sam ja, njega slušajte. Znači, Mojsije je bio dovoljno drzak ili siguran u svoju proročku službu, da je usporedio Kristov dolazak sa sobom. Kaže, Krist će biti neko kao ja. Znači, mi već vidimo da, i sad ćemo proći kroz neke stvari koje prorok kaže, da je Mojsije u ovoj priči o sucima i razdoblju sudaca, Mojsije je preslika ili tip Krista. Kaže prorok, on je bio svećenik, kralj i zakonodavac, sve tip Gospoda Isusa Krista Mojsije je bio. Znači, Mojsije je bio svećenik, kralj i zakonodavac, nije li Krist bio sve to? Kaže, on je rođen na svijet kao lijepo dijete. Jeste se ikad pitali, kaže Biblija, da je mama njegova ili da su majka, kaže žena, zatrudnje i rodi, kad ona vidje da je lijep, skrivala ga je 3 mjeseca. Nikad nisam razumio dok nisam prošli put našao ili nedavno sad našao što je to značilo da je bio lijep. Nije li svako dijete svojoj mami lijepo kad se rodi? Valjda je. Kaže, što je bilo to lijepo? I kaže prorok, on je bio rođen na svijet kao lijepo dijete. Drugim riječima, rođen je kao prorok. Kaže, i ono što prorok kaže, bilo je nešto, kad se Mojsije rodio nešto nadprirodno, po čemu su oni vidjeli da je on prorok. Možda je, da parafraziram, značite na što aludiram, možda je svjetlo ušlo u kolibu kad se dijete rodilo. Desilo se nešto nadprirodno, po čemu su oni znali da je to prorok. Kad Biblija kaže da je bilo krasno dijete, bilo je u duhovnom smislu krasno, bilo je nešto posebno u njemu, bio je prorok. I kaže prorok, jeste ikad razmišljali da je Mojsije oženio poganku? Nije li Krist oženio poganku? Kaže, on je bio odbačen od svoje braće. Kao što je Krist bio odbačen od svoje braće. I otišao u zemlju Midjan i oženio poganku. I sad bi ovo mogla biti jedna služba. Mogli bi uzeti taj događaj i analizirati. Mojsije kao i Krist ženi poganku. Kaže, savršen tip Krista bio je Mojsije. Imam dosta stvari, pokušat ću se ne žuriti, da ne pokvarim misao koju imam. Kaže dalje, Mojsije je bio rođen pod progonstvom, baš kad su ubijali sve bebe u vrijeme Mojsija. Nije li Krist rođen kad su ubijali bebe? Kaže, Isus kad je on došao, oni su ubijali bebe da ga uhvate. Zašto su ubijali bebe u Mojsijevo vrijeme? Pokušajući, Sotona je pokušao riješiti se Mojsija, riješiti se osloboditelja. Nije li Krist bio osloboditelj? Naš osloboditelj. Sotona ga se je pokušao riješiti na isti način da ubije bebe. Kaže, đavo je pokušao uhvatiti Mojsija i đavo je pokušao uhvatiti Isusa. Kaže, Mojsija je pozvao naciju iz nacije, a Krist danas poziva crkvu iz crkve. Ista stvar u tipu. Sad vidimo da ima dokaz za dokazom. Sve ovo što navodim nije naša tema, samo ću spomenuti, ali možete razmišljati o tome da je Mojsije savršena preslika Krista. Kaže, on je bio s neposlušnim narodom kao njihov pastor. Vodio ih je od mjesta do mjesta i podnosio njihovo mrmljanje i onda bacio sebe u procijep i rekao, Bože, uzmi mene prije nego što uzmeš njih. Nije li to Krist bio naš posrednik? Došao je sa neposlušnim narodom kao naš pastor. Kaže, vodio ih je od mjesta do mjesta i podnosio njihovo mrmljanje i rekao, nije li Isus rekao, koliko ću još podnositi? Tako je njihovo nevjeru i sve ono što je skupa bilo. I kaže, bacio se u procijep i rekao, uzmi mene prije nego što uzmeš njih. Ili bio je posrednik. Kaže, bio je to Mojsije koji je stajao tamo kao stari čovjek, znajući da će on na svaki način biti tip Krista. I sad ovdje postoji nešto što sam prvi put vidio. Znači, znamo za Mojsija da je umro sumnjivom smrću. Znači, znamo da je Krist umro također sumnjivom smrću. Znači, umro je, a nisu mu našli tijelo. Tako, kad su došli na grob, nije bilo tijela. Mojsije je umro smrću, ali nije bilo tijela. I sad, ono što prorok kaže, ovo je, ne znam kako nam je to promaklo, ali ja to prvi put vidim. I ovo, to samo prorok može vidjeti. Znači, kad imate sumnjivu smrt, potreban nam je detektiv da otkrije šta se desilo. Jedini biblijski detektiv koji može otkriti šta se desilo je prorok. Kaže ovako, znao je da na neki način, nekako, da će ga Bog zasigurno uzeti, jer ga je morao podići ponovno kao tip Krista. I sad ću dokazati, odnosno reći što kaže. Prvo kaže da je Mojsije umro, ali ga je Bog uskrsnuo. Znači, zašto mu nisu naše tijelo? I sad ću vam pročitati citate koje prvo kaže. Kaže, Mojsije je umro, ali je uskrsnuo. Nije li Isus umro i uskrsnuo? Evo dokazi za to. Kaže, bio je skriven u papirusovu trstiku i tako je Krist bio skriven, odnosno uzet u Egipat. Ali tako kad je bio ubijen. Bio je zakonodavac kao što je Krist bio na Maslinskoj gori. Nije li Krist imao propovjed na gori? To su novozavjetne zapovjedi. Blago siromašnjima, duhom blago gladnima i tako dalje. Kaže, i kad je bio star, i ovo ćete naći samo prorok to ponavlja kroz propovjed, iznova, kroz poruku, kako se desila njegova smrt i šta se desilo zapravo. Kaže, kad je bio star i kad je smrt zurila njemu u lice. kaže, kako će on ikako uspjeti izvesti uskrsnuće? Znači, Mojsije je star i smrt mu zuri u lice i kaže prorok, a kako će on uspjeti izvesti uskrsnuće? U propovjedi 56. propovjedi je načiniti put. Ali baš kad je došao ključan trenutak, Bog je osigurao način. Kaže, kad ga je dah napuštao i klokot bio u njegovom grlu, on je pogledao, a pokraj njega je ležala i tamo je bila stijena, stijena velikim slovom, ona stijena koja je bila Krist, koja ih je slijedila kroz pustinju. Kaže, Bog je osigurao stijenu, stijena koja je bila Krist, Isus koji je bio u pustinji. Mojsije je izdržao do stijene. Mojsije je izdržao do stijene. I kaže, Bože, daj mi milosti da izdržim do iste stvari.
Amen.
Znači, naš cilj je da izdržimo do stijene. Stijene našeg spasenja, do Krista. I kaže, zatim je posljednji dah izdahnut iz ovog tijela. Kaže, daj da vidimo stijenu kako stoji tamo. Zakoračio je na stijenu i anđeli su došli i odnijeli ga. Znači, Mojsije je zakoračio na stijenu, kaže prvo. Kad je zadnji dah bio u njegovom plućima i kad je klokot bio u njegovom grlu, Mojsije je zakoračio na stijenu i došli su anđeli po njega. I kaže, 800 godina kasnije on je stajao u Palestini s Ilijom, stajao je tamo i razgovarao s Isusom prije križa. Bog je načinio put za umaknuti. Da potvrdimo ovo što kaže prorok da je Mojsije uskrsnuo, evo još nekoliko stvari. Kaže, Bog je sačuvao ove ljude živima. Ove ljude, mislim na Mojsija i Iliju. Od njihovih izvornih službi za buduću službu. Kaže, jer su služili tako dobro. I onda kaže, to je u propovjedi prvi pečat. Ako je u pečatima, sigurno je pod nadahnućem istina. Kaže ovako, gledajte, drži ih živima za buduću službu. I kaže, nijedan od njih sada nije mrtav. U pečatima prvo kaže, nijedan od njih sada nije mrtav. Kaže, obojica su viđena živima. Razgovarali su s Isusom na gori preobraženja, ali zapamtite, oni moraju umrijeti. Onda kaže dalje, dakle, Mojsije je zapravo umro, ali je ustao, jer je savršen tip Krista. Jer je bio savršen tip Krista. Znači, Mojsije je umro, ali je uskrsnuo. Kaže, nitko nije znao gdje je on bio pokopan. Zašto nije bilo njegovog groba? Jer je tijelo ustalo iz groba. Njegov Mojsijev grob je bio prazan. Zašto? Jer je bio preslika Krista. Anđeli su došli i uzeli ga. Nisu li se anđeli pojavili kad je Krist umro, tako? Kad su došle žene, nisu našli tijelo, anđeli su našli. Kaže, imao, i onda kaže ovako, on je imao anđele za nosače ljesa. Sad možete vidjeti, prvo to kaže i on opisuje ne kao da kaže nešto da lijepo zvuči, nego opisuje to kao da vidi. Vidi stijenu, vidi tamo, vidi anđele kako nose ljesa. Kaže, Mojsije je imao anđele za nosače ljesa. Zašto? Jer nijedan smrtan čovjek ga nije mogao odnijeti tamo gdje je on išao. Kaže, on je samo prošao kroz čin. Ne objašnjava, kaže, on je samo prošao kroz čin. Ja pretpostavljam da je htio reći da je prošao kroz čin smrti. Samo je prošao kroz čin smrti i onda ga je Bog podigao. Imao je anđele za nosače ljesa, jer su ga oni odnijeli tamo gdje je trebao biti, nitko to ne zna. Čak ni Sotona nije znao. On se prepirao sa arhanđelom. Kaže, Sotona se čudio gdje je Mojsijevo tijelo. Vjerojatno se čudio gdje je Isusovo tijelo. Sotona se prepirao sa arhanđelom. I onda kaže dalje, on nije mogao razumjeti što se desilo s Mojsijem. I onda kaže ovako, vidim ga. I kad prvo kaže vidim ga, u ovakvom kontekstu meni to fenomenalno. Kaže, vidim ga kako dršće tamo. I gleda preko u zemlju i gleda natrag na djecu i tako dalje. Za Mojsija govori. Dršće, gleda preko na zemlju, gleda natrag na svoju djecu. Vidim ga kako dršće, ali on je zakoračio na tu stijenu i to je bio posljednji put da sam ga vidio. Prorok citira što je Sotona rekao. Kaže, vidim ga da dršće, vidim da gleda na svoju djecu, gleda na zemlju, I onda sam vidio da je zakoračio nad zemlju. Kaže, to je bio posljednji put da sam ga vidio. Kaže, to je stijena, neka bi stajao na tu stijenu na kraju svog puta. Kaže, a dalje prorok, kaže, nitko od njih nije mrtav, odnosno Mojsije je umro, ali nisu znali gdje su ga pokopali. I onda kaže ovako, i to vam je u propovjedi Otkrivenje Isusa Krista 60. godine. Mora da je on uskrsnuo, odnosno ustao negdje između onda i tada, jer je na gori preobraženja tamo on razgovarao s Isusom. Znači, prvo kaže, negdje je uskrsnuo između vremena kad je zakoračio na stijenu i kad je bio na gori preobraženja. Kaže, mora da je negdje uskrsnuo između tada i tog vremena na gori preobraženja. Kaže, tako oni će doći natrag i bit će ubijeni i ležat će na duhovnoj ulici koja se zove Sodoma, gdje je naš Gospod bio razapet u Jeruzalemu. I onda kaže ovako, što je interesantno, kaže, i kraj poganske službe će se nastaviti i spojiti s tim i pogani će otići kući, a ta služba će nastaviti dalje. Oni će biti kazna svega, Mojsije i Ilija. Znači, poganska služba, kad nevjesta ovdje kući, kaže, će se nastaviti na način da će doći Mojsije i Ilija i oni će biti kazna svega. Oni će proglasiti kaznu svega. Kaže, 2/3 zemlje će pasti i ostalo kad mrtva tijela budu ležala na ulicama 3 dana. Gledajte kako je to bilo. Ajde vam pročitam, možda će vas interesirati, još samo 3 citata vezano u Mojsijevom uskrsnuću. Kaže, tada su ostale još 3,5 godine za Židove. U propovjedi 10:9 i 144.000. Kaže, Ilija i Mojsije se ponovno vraćaju da propovijedaju Židovima. I onda kaže ovako, 2 čovjeka pomazana s duhom ili možda sami oni. Jer oni nisu nikad umrli. Iz onoga što prorok dalje govori kroz poruku, naginje nam ili čini nam se da hoće reći da oni nisu nikad umrli i da će to biti njih dvojica koja će se vratiti ponovno. Kaže, tako oni ih ubijaju i oni ih polažu na ulicu koja se zove Sodoma, gdje je naš Gospod bio razapet, odnosno u Jeruzalemu, i nakon 3 dana, eto, život, duh života dolazi u njih i oni ustaju i dižu se. I tada će oko 1/3 zemlje se raspasti na dijelove. U to vrijeme oni su činili čudesa i znamenja Židovi. Na jednom drugom mjestu, kaže, u pitanjima i odgovorima 54. kaže, tamo su bila 2 svjedoka i to je apsolutno povratak Mojsija i Ilije. Koristi riječ povratak. Kaže, Mojsije, on je umro, ali gdje je on otišao? I onda opet kaže, morao je ustati ponovno. Kaže, Mojsije je umro, ali gdje je otišao? Kaže, morao je ustati ponovno. Ilija je bio prenesen bez smrti. Kaže, on će morati umjeti, jer svaki smrtnik mora, tako da će se on morati vratiti natrag. Izgleda da će se zaista Ilija morati vratiti natrag doma. Kad su ga pitali šta je sa Henokom, rekao je da ne zna. Možda Henok neće morati, ne znamo. Kaže, dakle, osjećam, i ovaj zanimljivo u svetkovini truba, prvo kaže, osjećam u nečem umu da govori, to ne može biti Mojsije. Kaže, jest to je, dakle, zapamtite, on mi može reći vaše misli. Znači, prvo propovjeda i kaže, neko je pomislio, to ne može biti Mojsije, i kaže, zapamtite, on mi može reći vaše misli. Kaže, nastavljam to osjećati, u redu, dopustite mi da vam to pojasnim. To je bio Mojsije, jer ovo je vaša misla. Vi kažete da Mojsije, to ne može biti Mojsije, jer je Mojsije umro. Kaže, vi mislite da je to bio Ilija, to jest Ilija, istina, vi, a kaže, vi pomislite, ili vi mislite, to je Henok, zato što Henok nije umro. Kaže, kažete, Mojsije je već umro, ali zapamtite, on se mogao vratiti u život ponovno. I jest. Kaže, Mojsije je umro, ali zapamtite, on je mogao ustati od umrlih. I jest. 800 godina kasnije, nekoliko godina kasnije, on se pojavio na gori preobraženja. Kažete, nakon što je čovjek umro. Da, zaista, i Lazar je umro, ustao i zatim morao ponovno umrijeti. I kaže, čak će i zli biti podignuti u život ponovno i onda morati umrijeti drugom smrću. Tako izbacite to iz svog uma, to je Mojsije. Nećemo više o tome, znači, idemo dalje sa našom pričom u proroku Samuelu. Znači, Mojsije je savršen tip Krista. Oženio je poganku, odbačen je od svoje braće, rođen u vrijeme ubijanja djece. Je li tako? Iznova nalazimo dokaze. Izveo narod iz naroda, kao što je Krist izveo crkvu iz crkve i tako dalje. Sigurni smo da je Mojsije tip Krista. Nakon Mojsija, šta se desilo? Bog je poslao Jošu. Mojsije nije uveo djecu u izraelsku obećanu zemlju. A prvo kaže da je naša obećana zemlja naš život u duhu svijeta. Znači, obećana zemlja nije milenij. U obećanoj zemlji je bilo ratova. I kaže prvo, kad vidite u obećanoj zemlji je bilo ratova. Oni su se borili da osvoje tu zemlju. Kaže, i kad primite duha svetog, ne nastupa vrijeme kad nema ratova i borbi. Vi se borite da ostvarite ono što vam je Bog obećao. Jošua je omogućio život u duhu svetom. Jošua je simbol duha svetoga. I kaže prvo, Mojsije koji je bio tip Krista vodio je djecu do obećane zemlje, a tada Mojsije nije uzeo djecu u obećanu zemlju. Krist je doveo do pedesetnice, ali nije uveo crkvu u pedesetnicu, došao je Duh Sveti. Jošua je uzeo narod i podigao i podijelio zemlju. Ispričavam se, Jošua je uzeo narod i podijelio zemlju. Duh Sveti je se razdijelio na jezike i sišao na svakog onaj dio koji mu je bio dodijeljen. Isus je platio cijenu, doveo ih do Duha Svetoga, Bog je poslao dolje Duha Svetog i on je stavio djecu pozicijski u red. Svakog čovjeka ispunio ga sa svojom prisutnošću njegovog bića. Znači, sad vidimo da i onaj sljedeći korak nakon Mojsija nalazimo u Bibliji. Na početku knjige o sucima završava Jošuina vladavina, je li tako? Jošua je umro i nastupa jedan period sudaca. I kaže, prorok kad opisuje taj period sudaca, kaže, on može upotrijebiti čovjeka kad on uspije ili kad može naći čovjeka. Kad on može naći nekoga koga on može koristiti. Znači, da bi Bog mogao nekog koristiti, mora naći nekoga koga može koristiti, ko će mu se prepustiti. I koliko se prepustimo Bogu, toliko će nas Bog koristiti. Ako prepustite Bogu sat vremena dnevno, Bog će iskoristiti tih sat vremena. Ako prepustite Bogu sat vremena mjesečno, Bog će vas blagosloviti ekvivalentno tome, svojom riječu, svojom prisutnošću. Ako živite 24 sata dnevno za Gospoda, Bog će vas blagosloviti sigurno više. I to je ono što mi želimo. I kaže, ono što se desilo, mi nalazimo sad kad usporedimo sve one ljude koji su slijedili, i Gideona, i Iftaha, i Šamgara i tako dalje, nalazimo da su oni imali neke velike duhovne pobjede i vrlo brzo bi narod pao u još veći grijeh. Tako. I crkvena doba vam liče na tako. Bog pošalje nekog velikog slugu i onda crkva napravi još veću grešku nego što je napravila prije. I sve do, tako redom, sve dok Bog nije poslao proroka. I kaže, bio je period u danima sudaca kad on nije mogao naći čovjeka. Jedino što je mogao naći je bilo podići jednog i on bi otišao nekim putem i zatim podići drugog i on bi otišao nekim drugom, nekim putem. On nije imao čovjeka kojeg bi u kojeg bi mogao imati izrazito povjerenje. U crkvenim dobima nemate čovjeka u kojem Bog ima izrazito povjerenje. Nemate čovjeka koji ima, tako kaže Gospod. Nego nalazite samo djelomično otkrivenje, jer kaže, kad se oglasi sedmi anđeo, dovršit će se tajna Božja jer doće potpuno otkrivenje. Nije ni bilo vrijeme da oni mogu imati išta osim djelomičnog otkrivenja. I kaže Biblija ovako, tada im Jahve stade podizati sudce da ih izbalja iz ruku onih koji su ih pljačkali, ali oni ni svojih sudaca nisu slušali. Nego se iznevjeriše s drugim bogovima, te im se klanjahu. Tako je podizao Jahve sudce, kaže, tako im je podizao sudce, Jahve bioše sa svakim sudcem, te ih je izbavljao iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka sučava. A kaže, a kad bi sudac umro, oni bi zapali u veću pokvarenost nego njihovi očevi. Kaže, išli su s drugim bogovima, služili im i klanjali se, ne ostupajući od svojih opakih djela i postupaka. I sad idemo dalje da vidimo, kaže prorok ovako, toliko da je skoro kao što je bilo u dane sudaca, kad je svaki čovjek činio ono što je u njegovim očima, vlastitim očima ispravno. Kaže prorok da je to naše vrijeme. Prorok opisuje vrijeme kad je on došao na scenu kao vrijeme sudaca, kad je svako činio što je u njegovim očima ispravno. Ali vidite, vi to ne možete činiti, postoji previše različitih puteva. Ali zapravo postoji samo jedan put, a Krist je taj put. A Krist i njegova riječ su jedna te ista stvar. Dakle, vidite, morate imati nešto da možemo reći to je to i da to može biti podvrženo, da to jest ono što to jest. Dakle, ono što smo pročitali ovdje kaže Biblija da je riječ Božja bila dragocjena. Odnosno, da je riječ Božja bila rijetka. Znači, kad pogledamo današnje vrijeme, možemo zaključiti upravo to, da je riječ Božja više nego rijetka. Ako je ikad riječ Božja bila rijetka, onda je vrijeme kad je došao prorok na scenu. Ako pogledate malo i idete kroz denominacije, imali i pričate s denominacijskim ljudima, mislili bi da Gospod govori češće nego ikad. Pa to je postala kao poštapalica među njima, Gospod mi je rekao. Vi kad pričate s ljudima, Gospod mi je rekao, Gospod mi je rekao. Ja ću vam reći par primjera. Pogledate na televiziji, Gospod mi je rekao, ako uplatite $100, on će vas blagosloviti. Imate pun internet toga. Imate ljude koji imaju velike i poznate službe diljem svijeta kojima je Gospod rekao. Ja sam slušao, ne moram navoditi imena ljudi, gdje je rekao, ako uplatite, Gospod je rekao da vas ova velika kriza koja došla, financijska, na vas neće imati utjecaja. A mi znamo da je Gospod rekao da jedino mjesto gdje je Gospod rekao da financijska kriza ili bilo koja kriza neće imati utjecaja, nalazi se u Malahiji 3, gdje je rekao, platite 10, pa me onda iskušajte. Nije rekao, uplatite na račun tog i tog evanđeliste, uplatite $100, uplatite ovome ili onome pentekostalnom ili nekom drugom propovjedniku, rekao je platite 10. Znači to nije po riječi. Recimo, ja sam bio ovako u nekim pentekostalnim i denominacijskim zajednicama, na jednom od takvih skupova sam Ivicu upoznao, neće se Ivica ne ljutiti, gdje bi ljudi sjedili oko stola i onda bi nakon 5 minuta neko ustao, otvorio ovako nasumce Bibliju, rekao, Gospod govori vama ovu riječ. Gospod mi je rekao da vam to pročitam. I onda bi neko pročitao, onako nasum se Izaija, Jeremija, šta god, onda bi sjeo, 10 minuta bi svi se molili, onda bi neko drugi ustao. Gospod je rekao ovu riječ. I onda nešto nasum se. Ja sam u početku se trudio povezati te stihove, ali nakon jedno 4-5 ustajanja vidio sam da stvarno nema smisla, jer Gospod to nije rekao. Znači da Gospod je Bog reda, ne Bog nereda. Ustaje, Gospod je rekao, bit će veliko probuđenje u ovom gradu. Ne da neće ga nikad biti. Poslušajte malo propovjedi, pogledajte. Svako najavljuje veliko probuđenje. Gospod mu je rekao, bit će veliko probuđenje. Gospod mu je rekao, bit će ovo. Gospod mu je rekao. Živimo u vrijeme kad bi mislili da Bog govori svakih 5 minuta. Gospod mi je rekao da mi je istekao parking pa da ga moram ići produžiti. A to je do te mjere došlo. A živimo u vrijeme kad je prava istina da je riječ Božja rjeđa nego ikad. Da je riječ Gospodnja dragocena. I došla je, toliko je dragocena da je Bog govorio u vrijeme Samuela jednom čovjeku. I ne tako često. Jednom čovjeku je došlo, tako kaže Gospod, između svih svećenika, između svih Izraelaca. Toliko je riječ Božja bila rijetka i dragocena. I mi živimo ponovo u vrijeme kad je Bog poslao proroka i kad je Božja riječ rijetka i dragocena. Odite malo, upoznate neke ljude, to je postala valjda fora kod udvaranja curama u denominacijama. Priđete curi i kažete, Gospod mi je rekao da si ti moja žena, hoćeš se udati za mene. I onda recimo da pristane, nađete slučaj, rastavi se za 2, 3 godine, priđe drugo i Gospod mu je rekao da ožene nju. Pa ne znam sad kako Gospod to govori, znamo da sigurno ne može se oženiti po Božoj riječi. Gospod ne može protiv svoje riječi. Biću brutalan zato što sam noćas nisam mogao spavati jedno sat vremena razmišljajući o tome, ali toga imaju u poruci. Imate braću koja prilaze sestrama, jer im je Gospod rekao da je to njegova žena. A onda za godinu ili dvije čujete da je prišao nekoj drugoj sestri, pa je i Gospod mu rekao i za to. E sad, ne živimo više u vrijeme poligamije da Gospod može reći za dvije sestre, da su mu obe njegove sestre. E hvala Bogu za svaku sestru koja je rekla ne. Znači, ako... I mislim da je možda i prilika da kažem, Sestre su, po Božoj riječi, u težoj poziciji nego braća. Jednom kad kažete da, vi do kraja svog života ne možete oženiti jednog čovjeka, drugog. Zato što pod Bogom naša riječ je naša zaruka. Dok se ne vjenčate, naravno ne možete s tom osobom živjeti kao sa svojim mužem, ali dok on ne umre ili vi ne umrete, vi ste se obvezali za tog čovjeka. Znači, budite sigurni kad vas neko na kampu zaskoči iz WC-a, kad izlazite i kaže vam, Gospod mi je rekao, ti si moja žena, da jako dobro poznate tog čovjeka. Da znate da je iskreni vjernik, da znate da je Gospod i vama rekao, ne njemu. Prvo govori da Gospod govori, radi s obe strane. I sa onome koji, i s jednom i s drugom stranom. I raspitajte se da mu nije Gospod možda rekao i za neke druge prije vas. Ono što sam ja primijetio, vrlo često mu takvi dobivaju otkrivenja za ovako sestre koje su malo ljepšeg izgleda, ili da budem još brutalan, ili imaju dobru plaću i dobar posao. Znači, pred Bogom, kad jednom kažemo da, mi odgovaramo do kraja života. Znači, budite sigurni da znate da je taj čovjek iskreni i pravi vjernik. Da nije tu u poruci iz nekih drugih motiva. Da nije u poruci iz motiva upravo da se oženi. Jer, ne znam, znate kako može život izgledati poslije. Znači, i ljudi koji dođu iz denominacije, oni su navikli na tu poštapalicu, Gospod mi je rekao. A prava istina je da je Božja riječ vrlo rijetka. I sad ćemo ono što prvo kaže. Kaže, a u danima sudaca, razlog što je svaki čovjek činio, što je u svojim očima mislio da je ispravno, je zato što u tim danima riječ Božja je bila dragocjena. Oni je nisu imali. Kaže prorok, nisam taj svita stavio, kaže, imali su snove, imali su sanjare, imali su tumača, ali nisu imali riječ Gospodnju. I ne znam, ja sam, kad malo svjedočimo i putujemo s ljudima, znao sresti ljude, jedan slučaj, neću reći o čemu se radi, ali bila je jedna osoba koja je skoro prihvatila poruku i ona je navodno imala vizije. I vizije, između ostalog, i da je Gospod došao, spustio se u sobu i tako dalje, ne pamtim te detalje, jer ih najčešće možda, da budem iskren, ne slušam previše pozorno takve vizije. I Gospod joj je rekao da je Bog jedan, ne tri. Ona je danas trojčar. I bez obzira na svoju viziju. I onda bi se hvalila tim svojim vizijama, kao da ispadne jako duhovna. Jedno smo bili kod nje i svjedočili smo, i ona se opet hvalila svim tim nekim svojim nadprirodnim događajima. I onda bi i došao je čovjek i ispostavilo se da se ona bavi ilegalnom prodajom alkohola. A Gospod joj je rekao. Gospod joj je rekao, svaka druga riječ Gospod je rekao, Gospod dao viziju, Gospod pokazao, Gospod tako. Znači, prava istina je da je u vrijeme Samuela Božja riječ bila rijetka. Bila je toliko rijetka da je Bog progovorio jednom čovjeku. Ajmo pogledati što to Božja riječ dalje kaže. Kaže, a proroka nije bilo proroka u tim danima da stanu za riječ i da vode Izrael. I kaže, i tu negdje smo mi došli ponovno danas, braća. Kaže, Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viđenja nisu bila često. Kaže prorok, ne, kakva viđenja? Sad Biblija objašnjava kakva viđenja. Kaže, a mlad je Samuel služio Gospodu pred Elijem, a riječ Gospodinova je bila rijetka u tim danima, jer nije bilo otvorene vizije. Ne da nije bilo vizija, nego nije bilo otvorene vizije. Prorok objašnjava, ili ovdje je prevedeno javna vizija. Kaže, vidite li onda što je vizija? To je direktna riječ Gospodnja. A Gospodnja riječ je bila rijetka. Znači, nije bilo vizije u kojoj je bilo tako kaže Gospod. To je bilo vrlo rijetko. Da budem iskren, mene zanima samo takva vizija. I ta samo takva vizija je Bog poslao u ovom vremenu preko svog proroka samo. Nalazimo primjer u Bibliji vrlo malo takvih vizija. Evo jedno. Pavao kaže On se prevrtao u prašini, da malo skočim, i kaže, suze su tekle iz njegove obraze, a on je rekao, Gospode, tko si ti? I kad je trepnuo svojim očima, postao je slijep poput šišmiša, i tamo je stajao veliki ognjeni stup pred njim, i glas je došao iz njega i rekao, ja sam Isus koga ti progoniš. Tvoje ljudsko učenje je pogrešno. Što je to bilo, kaže prorok? To je bila otvorena vizija. Božja riječ je načinjena stvarno. Znači, otvorena vizija je ono što Božju riječ načini stvarno. I brate, kaže, to je ono što mi trebamo danas, nešto više toga, kaže prorok. Ono što nama treba je, tako kaže Gospod, je otvorena vizija ili slučaj kad je riječ Božja načinjena stvarno. Ne treba mi vizija kad neko, ova gospođa imala viziju o Bogu koji joj silazi i kaže da je jedan. I ona je dalje trojičar. Je li njoj riječ Gospodnja ili riječ Božja načinjena stvarno? To nije vizija kakav je Samuel imao. Još jedan slučaj, i prorok kaže ovako. Kad je Bog dao proroku viziju, riječ Božja je načinjena stvarno. Malahija 4. Otkrivenje 10.7. Luka 17.30 je postalo stvarno. Kad je vizija došla proroku. Kaže, mogu se sjetiti kako sam čuo kad sam bio dječak još u planinama Kentakija i pomislio sam da to ptica pjeva na drvetu, ali ptica je odletjela. I on je rekao, ne boj se jer ćeš otići jednog dana živjeti blizu grada koji se zove New Albany. Čuo sam njegov glas i kad je on rekao, nemoj piti, ni pušiti, ni okaljati svoje tijelo sa ženama i tako dalje. Postoji posao za tebe da ga obaviš prije nego što ostariš. Odnosno, kad budeš stariji, ispričavam se. Kaže, i vi ga čujete iz časa u čas da vam on govori u vašoj maloj šupi, u vašoj sobi za molitvu. A kaže, a zatim dođe preslušateljstvo i govori vidljivo ljudima. Glas Boži. On je bio dragocjen u danima Samuela, on je dragocjeniji danas, ili možemo prevesti rijeđi danas, jer nije bilo otvorene vizije, nije bilo direktne, tako kaže Gospod, riječi od Gospoda. Kaže prorok, ja ga čujem kad se molim, a onda dođem pred publiku i pred slušateljstvo i zatim on govori vidljivo ljudima. Kad vi slušate kako prorok otkriva tajne srca, to je glas Boži koji govori vidljivo ljudima. Ako želite čuti glas Boži, to je jedino mjesto gdje ćete ga čuti. Jer živimo u vrijeme Samuela, kad je Boži glas došao samo Samuelu. Ne Samuelu i njegovom bratu i sestri, i Eliju, i on svećenik, ono, došao je samo Samuelu. Drugi su možda imali snove, imali su neke nadprirodne stvari, ali ova otvorena vizija je došla direktno Samuelu, sa tako kaže Gospod za njegovo vrijeme. Dajte mi još malo vremena, idem sporije, ali imam neke važne stvari koje bih htio reći. Kaže, Petar je čuo glas i on je promijenio svu njegovu teologiju. On je otišao ravno poganima za koje on mislio da su hrpa neukih odbačenika. Kad je Petar čuo, Petar je u svom životu čuo direktan glas, imao je otvorenu viziju. I čuo je glas Boži koji mu je rekao, ne nazivaj nečistim ono što sam ja očistio. I to je imalo takav učinak na Petra, da je on odbacio svoju teologiju i slijedio taj Boži glas. Petar ga nije čuo često. I kad ga je čuo, to je imalo velike ili krajnje posljedice u njegovom životu, potpunu promjenu. Da ga Bog načini ono što i postigne u njegovom životu ono što on hoće. Svaćamo mjesto iz kojeg govorimo iz pisma, kaže prorok, a tu kaže nije bilo otvorene vizije u danima Samuela. I kaže prorok, gdje nema vizije, Biblija je rekla, narod gine. Moramo imati viziju, a vizija dolazi prorocima, to je riječ Gospodnja rečena njima. Znači, svaka vizija koja mene interesira je ova koju prorok kaže. Kaže, ako nema vizije, narod gine. To je stih iz Mudre izreke 29.18. Tako je, naš je prijevod malo drugačiji, ali tako je u engleskom. Ako nema vizije, narod gine. I kaže prorok, moramo imati viziju, a vizija dolazi prorocima i to je riječ Gospodnja rečena njima. Znači, kad neko kaže da ima viziju, moje potpitanje je jesi li prorok? I što je to, tako kaže Gospod rekao. Jer to je ona vizija koja nas interesira u danima Samuela. I sad, da ubacim jedan dio, dolazim do nekih interesantnih stvari. Ajde, ne morate otvarati u Bibliji, ali ko hoće. Znate li koja knjiga se nalazi između knjige o sucima i knjige o Samuelu? Knjiga o Ruti. Znači, kaže, knjiga o sucima govori o crkvenim dobima. I na kraju knjige o sucima sljedeća stvar je knjiga o Ruti. I onda ide knjiga o Samuelu, odnosno kralj. Znači, Bog je na kraju razdoblja sudaca i prije nego što je nastupilo David kao kralj, poslao knjigu o Ruti. Znači, knjiga o Ruti nalazi se na savršenom mjestu u Bibliji. Isto gdje se nalazi i vremenski. Prvo je išao period sudaca, prvo je išlo 7 crkvenih doba i onda je došao knjiga o Ruti. Znate kako počinje knjiga o Ruti? U one dane kad su vladali suci, nastade glad u zemlji. U one dane kad su bili denominacijski dani ili dani 7 crkvenih doba, nastala je glad u zemlji, ne? Nastala je glad za Božjom riječi. I kaže, i onda je neki čovjek otišao iz Betlehema, Judina, kako bi se privremeno nastanio u Moabu. Znamo priču, tamo je izginula njegova obitelj, nije li u to neko vrijeme između Samuela i kraja crkvenih doba izginulo 6 milijuna židova. Je li tako? Znači, knjiga o Ruti se nalazi točno na pravom mjestu u vremenu. Prošla je crkvena doba, došli smo do kraja crkvenih doba i desi se, znači, na kraju razdoblja o sucima desila se da Noemina obitelj ima velike gubitke, odnosno izginuli su skoro svi. I onda nakon toga kad okrenete, nakon što se to desilo, okrenete Samuela, Bog šalje proroka. Nakon što su Židovi izginuli u Drugom svjetskom ratu, 45. završava je prva propovijed je 47. koja je snimljena, Bog poslao proroka. Vi čak kad čitate Bibliju i kad listate, vi listate vremensku liniju događaja koje se događaju u našem vremenu. Prošli su suci. Završili smo sa reformatorima. I evo, izginula je Noemina obitelj. Bog je pozvao Rutu, poganku, i poslao je proroka i okrenete par stranica i došao je kralj. Znači, Bog je smjestio knjigu o Ruti na pravo mjesto. Kad pogledate, ako čitate u Otkrivenju 9, imamo prvi jao, drugi jao, prvi svjetski rat i drugi svjetski rat, i onda ide Otkrivenje 10.
Treći jao.
Ali prije trećeg jao, Otkrivenje 10. Znači, Otkrivenje, treći jao je u Otkrivenju 11.15. Između drugog i trećeg jao, Bog je smjestio Otkrivenje 10. I poziv, i dva proroka u Izraelu. I evo treći jao. Znači, Bog smjesti smisleno i ciljano nešto u Bibliji da možemo vidjeti kad će se to vremenski desiti. Ili kad čitate 6. i 7. pečat. Čitate 6. pečat, Otkrivenje 6.12. I Otkrivenje 8 je 7. pečat. A između je Otkrivenje 7. Pozivi za pečačivanje 144.000. Znači, Bog smjestio Otkrivenje 7 na pravo mjesto. Bog je smjestio knjigu o Ruti na pravo mjesto. Na kraju razdoblja reformatora, odnosno sudaca, i prije proroka. I prije kralja koji dolazi. I sad, kad nalazimo Samuelu, dolazimo do jedne osobe, jedne ličnosti koja se zove Eli. Znači, i to je jako zanimljivo. Kaže prorok, imali su propovjednika po imenu Eli. On je bio svećenik i znamo njegovu priču da nije živio baš kako treba, pogotovo što je zapustio svoju djecu. Njegova dva sina su radila neke nepodopštine, malo ćemo spomenuti. Kaže, imali su propovjednika po imenu Eli. Ali on je otišao od Boga tako što je samo naučavao propise o onome što su ljudi željeli vjerovati. Znači, Eli je naučavao samo ono što je ljudima pasalo. Znači, Eli nije ukoravao narod. I onda je Bog morao poslati Samuela da ukori narod. Kaže, zar se to ne podudara sa današnjicom? Kaže, on je naučavao ljude i kaže, on je jednom donio svoj izbor i imao je sinove koji su uzimali najbolje meso kukama od žrtava. I kaže ovako, i došlo je do točke da su žrtve bile glavna stvar. I ako uzmete englesku riječ, žrtve je offering, isto kao i dobrovoljni prilog. Znači, mogu prevesti ovo. I došlo je do točke da je dobrovoljni prilog bio glavna stvar. Nije li se prorok pojavio u to vrijeme? Pogledajte kako je po denominacijama. Šta je glavna stvar? Dobrovoljni prilog. I Bog je morao poslati Samuela, jer Eli nije živio kako treba. Kaže, a sinovi Elijevi bili su nevaljali ljudi jer nisu marili za Jahvu. I onda dalje kaže, kad bi tko prinosio žrtvu, došao bi do sluga svećenikov, došao bi sluga svećenik dok je se meso još kuhalo s trorogom vilicom u ruci i zabadao njom u kotlić ili u lonac ili u tavu ili u dijelu i što god bi nabao na vilicu uzimao je svećenik sebe. Kako Božja riječ nekad je očita da ne može biti očitija. Znači Eli je imao ljude koji su trorogom vilicom krali žrtve, krali dobrovoljne priloge. Offering, ista riječ. Kaže, tako i prije nego što bi se spavilo, salo i tako dalje, došao bi sluga svećenika ili rekao čovjeku koji je prinosio žrtvu, daj mi mjesto da ispečem svećeniku i tako dalje. I onda kaže, ako mi ne daš, uzet ću silu. Kaže, grijeh je mladića bio vrlo velik pred Jahvom, jer su ljudi prezirali žrtvu koja se prinosila Jahve. Ljudi su prezirali dobrovoljne priloge koje su davali Jahve. Kaže prorok i nalazimo da Eli nije bio prorok. Eli je bio svećenik. U drugom mjestu kaže, svećenik označava crkvu. I on je stario, kaže, Biblija kaže, i oči su mu slabile. Oslijepio je. I to je ono što se desilo denominacijama. Poruka u laodicejskom crkvenom dobu je da si kupe masti, jer su im oči zakrljale da kupe pomasti. Znači, Eli je oslijepio. I kaže, i nije mogao vidjeti okolo da bi se kretao i bio je vrlo težak čovjek. Dobro se ugojio. Moramo priznati da su se denominacije dobro ugojile. Počevši od katoličke crkve. U takvom okruženju Bog je poslao proroka. Kaže, i on je počeo puštati djelo Božje nedovršene. I kaže prorok ovako, i tako je nekako danas. Mislim da crkve, odnosno organizacije i denominacije, kaže on, sve organizacije i denominacije, one su na terenu dugo vremena i počele su se opuštati i djelo Gospodnje je ostavljeno nedovršeno. I kaže, riječ istine je samo crkvi, jer je samoj crkvi vid oslabio. I kaže, a mi danas trebamo glas Božji da progovori među nama i da nas vrati natrag. Ono što mi trebamo je otvorena vizija, sad tako kaže Gospod, trebamo proroka Samuela da progovori i da nas vrati natrag. I kaže ovako, da, Božji glas je njima bio stran i tako je postalo ponovno danas. Postoji toliko drugih glasova. A ti drugi glasovi protiv Božjeg glasa, ako su protiv, onda to mora biti glas našeg neprijatelja da nas buni. Da mi ne bi razumjeli glas Božji dok on progovori. I onda kaže, i primjećujemo da je bilo nešto slično kod Elija i Samuela. I onda kaže, ali Eli je prepoznao odmah da je to bio Bog. Eli je prepoznao da je Samuel progovorio Bog. Nisu li pentekostalci i ostale denominacije prepoznale prorokov dar? Čak i prije nego on sam. Oni pentekostalci su ga prvi pozvali da propovjeda i organizirali mu skupove, jel tako? Jer su vidjeli ona dvojica čovjeka, jedan je bio tako iskren, drugi je bio lažan, jedan drugi su govorili u jezicima i kad su vidjeli da prorok to može proniknuti, onda su ga zvali da dođe kod njih. Kaže, Eli je znao da je to bio Bog. Bez obzira kakav je njegov život bio. Denominacije su znale da je to Bog. I znaju i danas. Zašto ga čitaju? Amen. Zašto ga ne puste na miru? Ako ne znaju da je to Bog. Ako je to nešto kao i hrpa drugih laži koje postoje po svijetu, šta ne pustite da ide svojim tokom? Kaže tamo Biblija, ako je od Boga, ako nije od Boga propašća, ako je od Boga uspješća. Pa ako nije od Boga, ostavite ovu poruku na miru, propašće. Ali vi znate da je to istina. Denominacije znaju da je to istina. Jako dobro. Više nego pola vjernika poruke.
Amen.
I Eli je znao da je to bio Bog. Eli je znao, rekao, prije nego što je Samuel shvatio da je to Bog. Bio je sigurniji u poruku Samuelu nego možda Samuel. I kaže, a kad je došla poruka, kaže prorok, što je ona bila? Kaže, to je apsolutno bio težak ukor Eliju. Ova poruka je težak ukor organizacijama i denominacijama. Jer Božji glas je govorio Samuelu, kaže, i rekao mu je o Elijevim postupcima, jer je razmazio sinove i oni su uzimali novac i meso sa žrtava. Kaže, denominacije su razmazile svoje sinove i organizacije. Znale su da je Bog progovorio Samuelu. I ono što je Bog rekao Samuelu je bio ukor Eliju. To nije bilo ispravno i činile su stvari koje su bile pogrešne, suprotne riječi Božje. I kaže, jedino što je Samuel mogao učiniti je bilo govoriti točno to što mu je Bog rekao. Jedino što je Samuel mogao učiniti je bilo ukorit Elija. Ono što je potvrda da je Samuel bio prorok je njegova hrabrost da Eliju kaže u lice da ga je Bog osudio zbog njegovih grijeha, čovjeku koji ga je odhranio. Čovjeku koji je sponzorirao njegove skupove, da kažemo tako. To je potvrda ove poruke. Znači, kaže prorok, a on je malo oklijevao da to učini, jer je to bilo protiv samog mjesta na kojem je on bio poslan da odraste s Elijem i u hramu. Znamo da je Hana ostavila Samuela od djetinjstva u hramu, je li tako? Samuel je morao ukoriti čovjeka koji ga je odgojio, koji ga je hranio, koji mu je bio otac. Nije bilo lako, ali je bio Božji prorok i to je napravio. To što je to napravio, što nije prodao svoje prvorodstvo, je dokaz da je bio pravi Božji prorok na kraju vremena sudac. Na kraju, u vrijeme kad se Ruta vraća u svoju zemlju, tako? Odnosno, Noemi vraća u svoju zemlju i Ruta prima svog ženika, Samuel je ukorio Elija. I kaže, i on mu je rekao točno šta će se dogoditi. Nije li prorok rekao točno šta će se desiti u našem vremenu i denominacijama? Nije li rekao da će se sve ujediniti i otići u ekumenu u svjetski koncil crkava? Rekao je kad je to izgledalo nemoguće, sad se događa. Sami priznaju da je prije 40 godina to izgledalo nemoguće. Ali prorok im je rekao šta će se desiti. I kaže, odnosno šta je rekao? Rekao je da su Elijevi dani završeni kao svećenika. Bog je rekao da su dani denominacija završeni. Izađite iz denominacija jer je Samuel rekao da su dani denominacija završeni. Elijevi dani su gotovi. Jer Bog je rekao i Bog je poslao svoju poruku preko Samuela proroka. Još malo da. Ispričavam, sad moram završiti. Kaže, Elijev sustav bio je svećenik umjesto proroka. I prorok je riječ, a svećenik je bio crkva. I došlo je do takve točke, kaže, da je postalo toliko labavo da je riječ strana ljudima. I to je ono što je Samuel zatekao. Da su bili tako olako su živjeli. Kaže da su sinovi radili preljub sa ženama koje su dolazile u hram, ako čitate. Toliko je bilo labavo. Da im je riječ Božja bila strana. Da je Bog morao poslati proroka sa otvorenom vizijom, sa tako kaže Gospod. I kaže, oni je ne shvaćaju, tada vi možete govoriti, ali oni ne razumiju jer nisu izvježbani u njoj. Samuel upozoren je čuo glas Božji. Idi i osudi Elija. Čovjeka koji ga je njegovao. Čovjeka koji mu je bio kao tata i koji ga je odgojio i hranio ga. I kaže prorok ovako, braćo propovjednici smijeme. I kaže sljedeće. Mnogo puta propovjednici, kaže, na svom denominacijskom terenu i crkvenom vjerovanju, sa članskom iskaznicom u svom džepu, od svog tate, od svog Elija, od svoje organizacije koja ih je njegovala i hranila i odgojila ih i davala im poziciju u crkvi. I stavila ih u zajednicu i onda se moraju klanjati onome što oni naučavaju. Samuel to nije napravio. Samuel, bez obzira na člansku iskaznicu, bez obzira koje je Eli imao zasluge prema njemu, bez obzira na sve sponzorirane skupove, se nije poklonio njegovom neispravnom načinu života.
Amen.
I kaže, kako je to bila strašna stvar za istinskog slugu Božeg, da čuje glas Boži i da se onda mora vratiti u tu istu majku organizaciju i reći, vi ste osuđeni jer ne prihvaćate riječ Božju. Bilo je teško Samuelu, ali on je bio prorok i on je to morao učiniti. Bez obzira vrijeđalo to ili ne, on je svejedno to morao učiniti. To je potvrda da je Samuel bio Boži prorok na kraju sudac. I kaže, kad se to desilo? Kaže, kad je svjetlo u hramu se gasilo. Kaže, da vidimo dan u kojem mi živimo, kad svjetla slabe. I kaže, i mi danas trebamo da ustane jedan prorok. Kao što je bilo danima Samuela, kad je Eli, kad je on počeo slabiti i svjetla su se gasila u hramu Božjem, tada je Bog ustao na scenu. Dajte mi još par minuta samo. Kaže ovako prorok, vrlo neobično za Samuela. Kaže, vrlo neobično rođenje Samuela. Posvećen Gospodu od djetinjstva. Vrlo neobično rođenje proroka u našem vremenu. Nemoj nikad piti, pušiti ni okajati svoje tijelo. Posvećen Bogu od djetinjstva. Tako. Kaže, Bog mu je progovorio kao djetetu. Nije li Bog progovorio? I on proroku kao djetetu. I pripremao ga za posao koji je bio pred njim. Nije li Bog pripremao proroka za posao koji je bio pred njim. I kaže, Elijevo vrijeme je završilo. Mi živimo u vrijeme kad je Elijevo vrijeme završilo. I ako imate prijatelje u denominacijskom svijetu, vrijeme je da Elijevo vrijeme završi. Nemamo se što družiti međusobno. Možemo popiti kavu tu i tamo u prijateljske, ali biti prijatelji, održavati kontakt. Elijevo vrijeme je završilo. Znači, ili ćemo mi povući njih, ili oni povući nas. Nećemo se dovijeka natezati. Jednom je Jošua rekao, odlučite danas kome ćete služiti. Ilija rekao, dođemo na goru Karmel i da vidimo koji je Bog Bog. I svi naši denominacijski prijatelji prije ili kasnije, bolje prije nego kasnije, je vrijeme da Elijovo vrijeme završi. Samuel se morao rastati s Elijem. Rastanak nije bio ugodan. Bog je kaznio Elija. Ali samo zato što je ostao vjeran Bogu, bio je spreman platiti cijenu da napusti Elija. Da je radio kompromis, bi završio bi isto kao i Elija. Samo zato što je bio beskompromisan, bio je Božji prorok u to vrijeme. I ona kaže prorok, sve što nam je Bog obećao, sve što nam je Bog rekao, sve što je rečeno u ime Gospodnje dogodilo se. Nije li Samuel mogao reći istu stvar? I prorok ovdje aludira na Samuela, sad ćemo doći. Kaže, Bog nikad nije učinio obećanje da i onda ga je načinio nevažećim. Nego on je držao svako obećanje koje je on rekao, koje nam je rekao, bilo je istina ovih 20 godina Shreveportu. Propovijeda tamo. Propovijedao sam vam, kaže, kroz silu Božju i ljubaznost vašeg pastora. Javno vam kažem danas, čak su i žene koje su prošle dob rađanja rodile, kaže, ljudi, djeca, bolesti, isciljenja, proroštva, stvari koje će se dogoditi, nijedna od njih nikad nije iznevjerila. I onda kaže, dakle, maknite se od denominacija, one vode u smrt. Drugim riječima kaže, Elijevo vrijeme je završeno. Kaže, Samuel je, i onda dalje odmah, kaže, Samuel je ustao jednog dana, a oni su rekli, mi želimo kralja, želimo biti poput ostatka svijeta. A Samuel je rekao, nemojte uzeti to kralja, on će vam uzeti sinove i kćeri i on će vam činiti ovo i ono. On je rekao da znam da si u pravu. I onda je Samuel rekao, slušajte me, jesam li ikad uzeo išto od vašeg novca? Prvo pitaj za sebe. Znači, u crkvenim dobima možemo i pročitati to. I kaže, jesam li vam ikad uzeo od novca? Pročitat ćemo. Jesam li vas ikad prosio za život? Jesam li vam ikad rekao da mi da morate dati toliku plaću da bi održavao skupove za vas? Sad prosudite sami, čak i sad. Razumijete li? On je rekao, jesam li vam ikad rekao išto u ime Gospodnje, a da se nije ispunilo? Nijednu stvar. O da, Samuel, ti nikad nisi prosio novac. O da, Brahame, ti nikad nisi prosio novac. Nikad nisi želio velike stvari. Samuel, to je istina. I sve što si nam rekao u ime Gospodnje dogodilo se. Ali Samuel, mi želimo našu denominaciju svejedno. To se desilo. Onda vam je evo, to je na vama. Pokušati Bogu vršiti službu bez da je to njegova volja 65. godine. 27.11. Manje od mjesec dana prije nego što je otišao sa scene. Prorok uzima Samuela i kaže, jesam li vas ikad pitao za vaš novac? Jesam li ikad prosio za život? Jesam li vam ikad rekao da ću održavati skupove samo ako me platite toliko? Nisi, Samuela. Sve što si rekao u ime Gospodnje se ispunilo, ali mi želimo našu denominaciju svejedno. Onda vam je evo. Samo par mjeseci prije nego što prorok, par dana, ne mjeseci, prije nego što odlazi sa scene. Oni su tražili kralja. Kaže Biblija, u ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Svaki je činio što mu je drago. Dobili su prorok. Oni traže Kristov dolazak kao Krista kralja da uspostavi svoje kraljestvo na zemlji. Prije nego što mi to dobijemo, ne oni. Jer su oni Eli. Mi dobivamo proroka. I kaže, taj prorok je bio odbačen. Iako je bio prorok, nakon dugo vremena, bez proroka. Taj prorok je bio odbačen, iako je prorok, nakon 2000 godina skoro, bez takvog proroka, sa riječom Gospoda. Kad su pristupili Samuelu i zatražili kralja, Samuel je bio toliko zaprepašten da ga je skoro srce izdao. Bog je vodio svoj narod kroz ovog posvećenog, pismom potvrđenog proroka. I on se osjećao odbačeno. Da malo preskočim i kaže, rekli su Samuelu, nikad nisi pogriješio u svom vodstvu. Nikad nisi bio nepošten u svom financijskom poslovanju. Dao si sve od sebe da nas održiš u skladu s riječu Gospodnju. Mi cijenimo čudesa, mudrost, brigu i zaštitu Božju. Mi vjerujemo u to, to nam se sviđa. I onda dalje kaže, ali Bog je rekao, ali osim toga, ne želimo biti bez toga. Samo želimo kralja da nas vodi u bitku. Ono što kaže prvo, oni nisu htjeli izgubiti Samuela. Oni su htjeli kralja. I ne možete i Samuela i kralja. Ako to nije Božja volja. Bog im je poslao Samuela, oni su izabrali Šaula. Znamo kakav je Šaul bio. I Bog je rekao Samuelu, vidiš, nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene da ne kraljujem nad njima. I završit ću samo zadnji citat i s ovime završavamo. Kad je Natan došao proroku Davidu. I onda nalazimo usput je nešto rečeno što nam je interesantno. Kaže ovako, ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Božja. Idi i reci mom sluzi Davidu, ovako govori Jahve, ti mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj. Nisam nikad prebivao u kući otkad sam izveo Izraela iz Egipta do današnjeg dana. Znači, do Davida. Kaže, nisam prebivao u denominaciji ili u crkvi ili građevini koju čovjek izgradi. Kaže, otkad sam izveo Izraela iz Egipta, otkad sam izveo crkvu Ovo je bio narod iz naroda, u Novom Zavjetu možemo reći, otkad sam izveo crkvu iz crkve, kršćanstvo iz židovstva, nisam prebivao, kaže, u kući. Otkad sam izveo Izraela iz Egipta, pa do današnjeg dana, nego sam išao, i ovo mi je fantastično, nego sam išao od šatora do šatora. Kaže, nego sam se skrivao iza kože do kože, tako. Nisam prebivao u ljudskoj tvorevini, skrivao sam se od šatora do šatora, od kože do kože, od pojedinca do pojedinca. I kroz razdoblje sudaca oni su mu pokušali sagraditi građevinu. Bog kaže, nisam prebivao i Bog neće prebivati u građevini, nego od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta. Kaže, dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li i jednu riječ rekao nekom od Izraelovih sudaca, kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojeg naroda i kazao, zašto mi ne sagradite kuću od cedrova? Znači, Bog kaže, jesam li jedan put jednom spomenuo da napravi denominaciju? Kaže, otkad sam izveo Izraela iz Egipta, od proroka Mojsija pa do Salomona, do milenija, ja nisam prebivao u ljudskoj građevini. Išao sam od šatora do šatora, skrivao sam se iza kože do kože. Od pojedinca do pojedinca. Ovo je naš šator. Mi smo šator. Hram Duha Svetog. I kaže prorok ovako, i s time ćemo završiti, kaže, i te noći Gospod je došao ovom vidiocu proroku Natanu i rekao, idi reci mom sluzi Davidu. Drugim riječima kaže, divim se tvojoj hrabrosti i što misliš na mene da mi sagradiš mjesto. Ali on je rekao, ja nisam prebivao u kući, nisam imao mjesto gdje bi ostao kad dođem dolje na zemlju da pogledam svoju djecu. Nisam imao mjesto da ostanem od kad sam doveo Izraela. I kaže, nisam zapovjedio ni jednom od sudaca da mi sagradi kuću od cedra, nego sam išao od šatora do šatora, ako to nije baš kako je i danas, kaže prorok. Išao sam od šatora do šatora i od mjesta do mjesta sa svojim narodom. Znači, vidimo, s ovim ćemo završiti ovu temu, vidimo iznova dokaz da je ova poruka gdje god otvorite u Bibliji. Kaže negdje prorok, ako u svakom stihu ne vidite Krista, kaže, pročitajte ga ponovo i ponovo. I ako ćete iskreno, u svakoj biblijskoj priči mi nađemo proroka. Zanimljivo je da Biblija zapravo toliko, jedan dio Biblije govori o prvom Kristovom dolasku, možda sad, ne znam koliko, možda 20%, a onda možda 80% samo govori o drugom Kristovom dolasku. Ovako savršeno ne može čovjek izmisliti. Ovako savršeno u Starom Zavjetu, u Bibliji, u tipovima, da je knjiga o Ruti baš na pravom mjestu, da je prorok Samuel poslan baš Eliju. I da vidite da kad prorok priča o tome, da kao da priča o sebi. I onaj koji ima oko i koji ima uho da čuje, kome Bog to otkrije, on to može prepoznati i imati iznova potvrdu za ovu poruku. I moj zaključak svima nama je, mi smo zaista na kraju. Vidimo da nakon ovoga Samuela nije bio ni jedan prorok. Došao je David kao kralj. Nema više ni jednog proroka. Eli je osuđen i s Elijem je gotovo. Njegovi sinovi su davno napustili ono što je Bog tražio od svećenika, od crkve, kako da živi. I zato što su bili takvi, Bog je postao prorok. I koliko god to bilo teško to proroku, on je bio bez kompromisa. Ja zato volim ovu poruku. Možete naći koju god hoćete, tražiti kopet po poruci da nađete ili grešku ili nešto što ne shvaćate. Ajde demantirajte ovo što smo vidjeli u Bibliji. Znači, ajde demantirajte da knjiga o Ruti govori o proroku. Ajde demantirajte da knjiga o sucima opet govori o proroku. Da samo je tip tog proroka. Ne možemo, znači, ovo je Božja riječ u našem vremenu, iznova u Božjoj riječi je to dokazano. I ako nismo poslušali tog proroka u potpunosti, a nemamo izgovora na sudu, ako nam je Bog tako potvrdio proroka Samuela, odnosno proroka Branhama u naše vrijeme, a mi nismo poslušali sve što on kaže, Kako ćete se opravdati pred Bogom na sudu? Ako on kaže dolazite u crkvi, a mi ne dolazimo u crkvi. Ako on kaže molite se, čitajte Bibliju svaki dan, mi to ne čitamo. On kaže sestre da nose dugu kosu, mi to ne radimo. Kako ćemo se opravdati na sudu? Bog ga je potvrdio i u svakoj drugoj stranici Božje riječi ga gotovo možemo naći u tipu i nemamo izgovora. Na nama je da potpunosti se podredimo tome što je prorok rekao. I ako nekad imate možda, ako imate nekog brata ili sestru kojeg imate povjerenje, dođite i recite mu, brate, da li ti možda primjećuješ nešto u mom životu gdje ja nisam poslušao tog proroka? Možda ja ne primjećujem. Pa onda odite, ispitajte, molite i vidite da budemo spremni za uznesenje. Uznesenje će ići samo oni koji su spremni. Kaže prorok u propovjedi znak, potpuna poslušnost Božjoj riječi daje vam pravo na znak. Svi bi mi htjeli spaštenje naše obitelji, ali jesmo li potpuno poslušni? Samo ti odlaze uznesenje. Neka se Gospod blagoslovi da se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za tvoju potvrđenu poruku, Gospode. I zaista mi je na blagoslov svaki put kad nađem nešto što tvoj prorok kaže, što mi objasni tvoju riječ, Gospode, da mi tvoja riječ oživi. I ono što tvoj prorok kaže, da je otvorena vizija koja je došla proroku, da je to riječ Gospodnja koja oživi riječ. I Gospode, ne samo da je oživio Malahija 4, ili Otkrivenje 10.7, ili Luka 17.30, oživjela je evo i priča o Ruti, oživjela je priča o Samuelu, Gospode. I to je ona vizija koja nas zanima. Samo takva vizija koja oživi tvoju riječ, koja nas upozori na vrijeme kojem živimo, koja nas, Gospode, potakne da živimo ispravnim životom, koja poveća našu vjeru u ovu poruku i tvog proroka i u tebe, Gospode, koji si došao da nas uzmeš odavde, Gospode, s ove zemlje, a odlučio si to napraviti preko svog proroka. Hvala ti za tvoju riječ, Gospode, hvala ti da te možemo služiti. Još jednom, Gospode, tvoj prorok nas potiče i opominje i kaže potpuna poslušnost Božoj riječi nam daje pravo na znak, Gospode. Jesmo li potpuno poslušni? I ako nismo, Gospode, daj nam srce dovoljno mekano da se pokajemo i daj da ispravimo i budemo potpuno poslušni i budemo tako spremni za uznesenje u sveto i blagoslovljeno Isusovo ime. Amen.
Amen.
skoro da bi mogli pjevati, dođe glasnik ne samo iz Otkrivenja, iz Malahije 4, nego iz prve Samuelove, tako? Evo, s ovim bi završili. Jedna obavijest, za sljedeći put imamo brata iz Novog Zelanda, brat Paul Moffitt, ako se sjećate, na kampu je bio jedno par godina, jedan jako dobar brat i jedan meni jako omiljen i kao brat i kao propovjednik. Jedino što on propovjeda tu nedjelju kod Uroša ujutro i onda putuje za nas. Pa postoji mogućnost da služba ne bude u 4 nego u 5. Recimo, mi bi možemo se okupiti oko 4 i onda mu recimo u 4.5 ili 5, ovisno o vremenu kad se poklopi, da se čovjek ne žuje, ima onda par sati, a vozi, on je u Australiji, vozi na drugoj strani, tako da njemu još kroz. Neka vozi polako. Pa bi onda za nedjelju imali brata Paul Moffitta i ja se veselim toj službi, druženju sa dragim bratom. I služba, recimo u 5, eventualno možemo se u 4.5 ili 5, ne znam, ajde. Da, može u 5 onda, ajde. Neka bude služba u 5, može. Okay. Bože, blagoslov, evo, neka s Gospod blagoslovi. Amen.